Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien visiem klātesošajiem, kā arī tiem, kas seko tiešsaistē. Šodien esam sasaucis ārkārtas domas sēdi par Talsu novada domas priekšsēdētājas ievēlēšanu amatā. Šobrīd, skatoties, kas mums ir pieteikuši, ka sēdē nebūs, tad attaisnot iemeslu dēļ sēdē nepiedalās Eva Kārkliņa, Anta Grūbe, Anda Grīvāne vārdā. Pārējie deputāti, kas šobrīd nav klātesoši, nav iemesls nav zināms. Saskaitot klātesošos secinu, ka sēdēji nav kvoruma. Līdz ar to šo sēdi slēdz. Bet vēl vēlējos, lai saprastu, kas notiek ar mūsu kā vietnieku pilnvarām, vēlējos dzirdēt jurista skaidrojumu par šo. Jā, lūdzu, mikrofonu vajadzētu ieslēgt.
Tā tagad dzird?
Jā, dzirdam.
Labdien, jā, par šo jautājumu ziņošu es un pašvaldību likumu 18. pants nosaka, ka gadījumā domas priekšsēdētāja vietnieki ir iesnieguši iesniegumus rakstveida par to, ka atkāpjas no amata. Tad šādā gadījumā domas priekšsēdētāja vietnieki turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domas sēdei. Mums tikko, kaut arī kvorums nebija, bet domas sēde tika atklāta. Sēde notikusi un domas priekšsēdētāja vietnieki savus pilnvaras ar šo brīdi ir zaudējuši.
Paldies par skaidrojumu. Jautājums, kādas ir tālākās darbības, ko mēs gaidām vai veicam?
Nu, tas droši vien tad ir pēc ieskatiem. Nu, cits starpā pašvaldība likuma 53. panta pirmā daļa nosaka, ka domas deputāti var sasaukt jaunu domas ārkārtas sēdi. Nu, varianti dažādi ir. Tā kā, nu, šis ir viens no.
Paldies. Vai vēl kādam bija jautājumi par šo? Tad paldies par skaidrojumu un sēdi beidzam.